premeditat.
S-au săturat să facă potecă la București în căutare de finanțare pentru proiectele lor.
Condițiile din Spitalul Județean Arad, mai mulți medici vor fi cercetați disciplinar.
Sunt foarte optimistă că vom reuși să rezolvăm ceva pe această secție.
Și atenție la jocul Balena Albastră care circulă pe internet. Adolescenții sunt sfătuiți să le evite pentru că îndeamnă la suicid. Trei dintre tinerii care și-au pus capăt zilelor până acum sunt din Republica Moldova.
Cert este că internetul a devenit, cel puțin o parte, o latură a internetului a devenit periculoasă.
Europa FM este ora 7. Ioana Bustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Senatul a decis aseară la fiecare 30 de zile executate într-un spațiu necorespunzător unui deținut i-s scad 3 zile din pedeapsă. Spațiul necorespunzător este definit ca fiind mai mic sau egal cu 4 metri pătrați pentru fiecare deținut. Proiectul aprobat de senatori a fost inițiat de fostul ministru al justiției, Raluca Prună. Senatoarea PNL, Alina Gorghiu, a tras atenția că această lege nu va rezolva problema condițiilor necorespunzătoare din închisori.
E un pas mic dintr-un mare pachet pe care, teoretic, Parlamentul României împreună cu Guvernul României ar trebui să-l adopte, să găsească surse de finanțare. Dacă nu vom discuta despre construcția celor două penitenciare pe care Guvernul se pare că le ia în calcul, dacă nu vom ajunge să spunem foarte clar că recursul în compensare nu va rezolva problema igienei din celulele în care stau deținuții și nici nu rezolvă problema reinserției sociale, care e cea mai mare a sistemului penitenciar românesc, atunci înseamnă că nu rezolvăm problema de fond.
Noile prevederi nu se vor aplica persoanelor care au obținut deja la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului despăgubiri pentru condițiile necorespunzătoare de detenție. Proiectul merge acum la Camera Deputaților pentru votul final. Între timp, senatorul PSD Șerban Nicolae, autorul amendamentelor care ar permite grațierea faptelor de corupție, a cerut date suplimentare pentru a evalua impactul acestor schimbări.
Am solicitat niște informații suplimentare în legătură cu numărul persoanelor condamnate pentru corupție. Ca număr, nu ca persoane. Deocamdată am înțeles că numărul persoanelor care nu ar mai beneficia de grațiere dacă actele de corupție, faptele pentru care s-au dat pedepse pentru corupție, ar fi exceptate undeva la 340 de persoane. Am cerut niște date și în legătură cu persoanele condamnate pentru abuz în serviciu, pentru a ne da seama cam câte persoane sunt condamnate în baza unor texte normative declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională, dar care nu au posibilitatea unei revizuiri și sunt în executarea unor pedepse privative de libertate.
Șerban Nicolae a declarat că nu ar avea niciun interes personal în a susține aceste prevederi.
Nu am niciun fel de miză, nu am încasat niciun fel de sume de bani, cum am văzut că s-a hazardat cineva, mai probabil mai sărăcuț la minte, să lanseze la adresa mea ca acuzație foarte gravă. Nici vreo altă miză ascunsă. Din punctul meu de vedere, pot să renunț oricând la aceste amendamente dacă ele nu au susținerea necesară, pentru că n-am să fac opinie separată față de colegii din Parlament și nici n-am să propun texte doar ca să mă aflu în treabă sau ca să constituie o platformă individuală.
Anterior, șeful său de partid, Liviu Dragnea, ceruse lui Șerban Nicolae să retragă amendamentele controversate din proiectul de lege privind grațierea. Cât privește ancheta asupra Ordonanței 13, cea care schimba fundamental legislația penală, cercetările continuă. Parchetul General a anunțat ieri că verifică posibile infracțiuni, precum falsul intelectual și sustragerea sau distrugerea unor documente. În contextul unor presiuni exercitate de ministrul Justiției, Tudorel Toader, atât Parchetul General, cât și Direcția Națională Anticorupție susțin că investigațiile lor respectă legea. Valentin Chisoceanu ne explică.
Parchetul General susține într-un comunicat de presă că ancheta în dosarul Ordonanței 13 este în curs și vizează mai multe fapte penale, sustragerea sau distrugerea de documente, dar și de probe, fals intelectual, favorizarea făptuitorului și prezentarea cu rea credință de date inexacte pentru a ascunde săvârșirea unor fapte în dauna statului. Precizările vin după decizia Curții Constituționale privind un conflict juridic între DNA și guvern. Anterior și DNA a spus că a respectat legea atunci când a deschis dosarul în urma unui denunț, pe care ulterior l-a declinat la parchet. În plus, este invocată și jurisprudența în alte curți, potrivit căreia procurorul are obligația să ancheteze un caz pentru aflarea adevărului. E vorba inclusiv de situații în care sesizarea privește adoptarea unor acte publicate în Monitorul Oficial. Indirect, comunicatele celor două instituții reprezintă un răspuns la afirmațiile ministrului Justiției, care vrea să evalueze activitatea celor doi șefi, Augustin Lazăr și Laura Codruța Chioveși. De altfel, DNA a precizat că evaluarea profesională a procurorilor este realizată numai de Consiliul Superior al Magistraturii. Replica Ministerului Justiției nu a întârziat. Tot într-un comunicat, instituția spune că are dreptul să verifice eficiența managerială și modul în care procurorii își îndeplinesc atribuțiile de serviciu.
Ministrul Justiției a dat de înțeles zilele acestea că pregătește schimbarea din funcția șefei DNA Laura Codruța Chioveși și a procurorului general Augustin Lazăr. Urmează în următoarele două săptămâni o evaluare a activității celor doi, după care Tudorel Toader va lua o decizie. Ministrul are mână liberă în a face lucrurile să funcționeze în justiție, i-a transmis ieri premierul Sorin Grindeanu.
Ascultați știrile Europa FM.
Ministerul de Externe de la București anunță că ambasada română a cerut lămuriri guvernului Italiei în legătură cu muncitoarele române din provincia siciliană Ragusa. Potrivit săptămânalului britanic The Observer, până la 7500 de femei, majoritatea românce, trăiesc în condiții de sclavie în ferme din sudul Italiei. Adriana Sârbu.
Ministerul de Externe afirmă că a luat legătura cu procuratura și poliția locale, dar că până în acest moment, diplomații români din Italia nu au primit cereri de asistență consulară. Un reprezentant al forțelor de ordine ar fi spus că nu s-a referit la persoane de naționalitate română în declarația dată săptămânalului britanic. Consulul român la Catania i-a cerut o întrevedere prefectului din Ragusa. Cei doi vor discuta în cursul acestei săptămâni. O organizație italiană pentru drepturile imigranților estimează că mai mult de jumătate dintre româncele care lucrează în serele din sudul peninsulei sunt obligate să întrețină relații sexuale cu angajatorii lor. Aproape toate lucrează în condiții de muncă forțată și exploatare severă, potrivit asociației. Multe dintre românce lasă în țara de origine copii și familii pe care le întrețin. Jurnaliștii britanici au discutat cu 10 românce care lucrează la ferme din Ragusa. Toate au invocat agresiuni sexuale și exploatarea prin muncă, inclusiv pe durate de 12 ore, fără apă și fără a fi plătite. Zilele lor de muncă includ adesea violențe fizice, amenințări cu arme și șantaj.
Ora premierului în Parlament, Sorin Grindeanu a fost chemat ieri să dea explicații despre ordonanțele 6 și 9 pe care le-a aprobat guvernul. Aceste documente au asupra finanțelor publice același efect pe care l-ar fi avut ordonanța 13 asupra justiției, susțin liberalii. Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a amintit că din lege au fost eliminate unele articole care limitau cheltuielile pe care le pot face primarii. Cu alte cuvinte, timp de un an de zile, aceștia pot cheltui peste limita bugetară și pot schimba destinația banilor.
Ordonatorii principali de credite nu mai trebuie să detalieze cheltuielile pentru ca guvernul să le aprobe în bugetul de stat. Cum se numesc toate acestea, altfel decât jaf premeditat, cu voie de la stăpânirea PSD-istă. Miza toxică a ordonanței 9 reiese și mai clar dacă este pusă în corelare cu ordonanța 6. Această ordonanță permite ca Ministerul Dezvoltării Regionale să primească în plus 30 de miliarde de lei credite de angajament. În viziunea guvernului Grindeanu, Parlamentul nu mai trebuie să știe modul în care se acordă și se derulează creditele de angajament.
Opoziția i-a cerut premierului Sorin Grindeanu să pledeze pentru respingerea celor două ordonanțe de către Parlament. Cum era de așteptat, premierul Sorin Grindeanu a respins acuzațiile opoziției cu privire la cele două ordonanțe controversate. Este total incorrect ca primarii să fie caracterizați drept hoți și infractori care jefuiesc banul public, a fost reacția acestuia.
Cât privește grija dumneavoastră legată de fraudarea banului public, spun cât se poate de clar, dacă va greși cineva, va răspunde în fața legii. Nu știu cât de des reușiți dumneavoastră să vorbiți cu dânsii. Un lucru e cert, s-au săturat să facă potecă la București în căutare de finanțare pentru proiectele lor. Este total incorrect față de acești oameni și față de eforturile lor să-i caracterizați drept hoți și infractori care jefuiesc banul public. Așa ceva nu cred că nu poate fi acceptat, mai ales că nici nu știți, din punctul meu de vedere, ceea ce criticați.
Premierul a precizat că opoziția refuză, prin criticarea acestor ordonanțe, dreptul românilor la dezvoltare. Autoritatea de supraveghere financiară anunță că a redactat un pachet de măsuri menite să stabilizeze piața asigurărilor de răspundere civil auto. Perioada de plafonare a tarifelor se încheie pe 18 mai. ASF vrea să stabilească o serie de tarife de referință și să introducă în lege conceptul de client cu risc ridicat. Filip Stan David ne explică.
Tarifele de referință ar urma să fie stabilite în colaborare cu o a treia parte independentă. Autoritatea de supraveghere financiară spune că vrea astfel să credibilizeze rezultatele obținute. Asistență tehnică ar urma să vină și din partea Băncii Mondiale. Conceptul de client cu risc ridicat presupune analiza legilor de pe piețe, precum cele din Austria și din Belgia. ASF se mai gândește la un ghid de prevenire a practicilor incorecte, care să includă recomandări legate de conduita companiilor de asigurări și a intermediarilor. Pentru moment, însă, 5 organizații ale patronilor din transporturi au amenințat cu proteste la nivel național, în cazul în care guvernul nu prelungește perioada de plafonare a tarifelor până pe 31 decembrie. Ordonanța de urgență prin care costul polițelor RCA a înghețat a fost aprobată anul trecut. Măsura a intrat în vigoare la mijlocul lui noiembrie. Piața asigurărilor de răspundere civilă auto a ajuns anul trecut la un volum al primelor brute de peste 4 miliarde de lei, în creștere cu aproape 30% față de nivelul din 2015.
Mai mulți medici de la Spitalul Județean Arad vor fi cercetați disciplinar. Părinții au reclamat condițiile din secțiile din spital. Mihai Șeran, director în cadrul Consiliului Județean, a spus că instituția va analiza și comportamentul medicilor în relația cu pacienții.
Mămicile care au avut internați copii pe secția boli infecțioase au avut o întâlnire cu domnul președinte al Consiliului Județean Arad, domnul Justin Gionca, a luat la cunoștință de toate problemele privind actele medicale desfășurate în cadrul acestei secții, cât și de atitudinea unora dintre aceste cadre medicale. De asemenea, și Consiliul Județean Arad, în ultima perioadă, a întreprins verificări pe secția boli infecțioase de copii, atât în ceea ce privește condițiile de cazare, cât și în ceea ce privește atitudinea cadrelor medicale și modul în care se desfășoară activitatea medicală pe această secție.
Femeia care a lansat acțiunea de protest față de condițiile din spital se numește Cristina Rusu, împreună cu alte 8 mame. A cerut Consiliului Județean, între altele, suplimentarea personalului. Între timp, Spitalul Județean Arad a rămas și fără manager interimar. Mandatul Corinei Crișan a expirat ieri. Consiliul Județean Arad, în subordinea căruia se află unitatea medicală, ia în calcul și un management privat, în speranța că toate problemele vor fi rezolvate. Autoritățile din Republica Moldova au lansat un apel către toți adolescenții să evite jocul balena albastră, considerat extrem de periculos, deoarece îndeamnă pe tineri să se sinucidă. Jocul a apărut pe o rețea de socializare din Rusia și din cauza acestuia 130 de adolescenți și-au pus capăt zilelor. 3 dintre ei sunt din Republica Moldova. Florentina Mihăiță.
Jocul sinistru apărut în Rusia presupune îndeplinirea mai multor sarcini pe parcursul a 50 de zile. Tinerii sunt puși să urmărească o zi întreagă filme de groază, să se trezească la ore neobișnuite pentru a îndeplini o anumită sarcină, să se urce pe poduri sau blocuri înalte ca să-și învingă frica și chiar să se mutileze. Ei trebuie să posteze pe site-ul V-Contacte, un fel de Facebook rusesc, fotografii care să demonstreze că au dus la bun sfârșit o sarcină. La final, prin intimidări și amenințări, tinerii sunt constrânși să-și pună capăt zilelor. Săptămâna trecută, 3 tineri din Chișinău au pierit după ce s-au aruncat în gol. Doi dintre ei aveau 15 și 16 ani și au sărit de pe o clădire cu 18 etaje, iar autoritățile au găsit dovezi pe paginile lor de socializare că au participat la jocul Balena Albastră. Ședința primăriei din Chișinău a început astăzi cu un moment de reculegere în memoria celor 3 tineri, scrie site-ul unimedia.info. Primarul din Chișinău, Dorin Chirtoacă, a amintit apoi că sâmbătă s-a întâlnit cu toți directorii de școli și licee, cărora le-a cerut să înștiințeze pe elevi în privința pericolelor la care se expun atunci când se joacă pe internet.
Urmează în această săptămână adunări cu părinții, precum și ore de dirigenție, inclusiv pliante distribuite copiilor pentru a sesiza asemenea cazuri din timp și a nu se ajunge la situații fatale. Cert este că internetul a devenit, cel puțin o parte, o latură a internetului a devenit periculoasă și ea duce la asemenea situații când omul nu mai are legătură cu mediul din care face parte, dar este total captat de gadgeturi, de calculator.
Inițiatorul jocului Balena Albastră este un tânăr din Rusia de 21 de ani, care a fost arestat încă din noiembrie anul trecut. El mai crease în urmă cu câțiva ani un alt joc periculos care a fost interzis.
Știrile Europa FM la final. Mai plouă slab astăzi pe spații mici în regiunile sud-estice și izolat în nord-vestul și centrul țării, iar în zona montană înaltă va mai ninge trecător. Vântul va sufla mai tare în Moldova, Bărăgan, Dobrogea și sud-vestul Olteniei. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 6 și 15 grade. În capitală doar trecător mai plouă slab, iar temperatura maximă va fi de 10-11 grade Celsius.
Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia!
Bună dimineața! FC Viitorul și Dinamo au remizat 0-0 în ultimul meci din prima etapă a play-off-ului Ligii 1. Nu au fost foarte multe ocazii de gol, dar ambii antrenori au fost mulțumiți de combativitatea jucătorilor lor. Hagi consideră că echipele din play-off sunt de valori apropiate și anticipează multe rezultate strânse. El speră să o învingă în runda următoare pe Steaua la Ovidiu, dar spune că are nevoie de mult noroc. Amintim, Viitorul i-a învins o singură dată pe roșialbaștri în sezonul în care au promovat în Liga 1 în 2013 și au pierdut toate celelalte 12 confruntări. Acum cele două echipe împart primul loc în clasament cu câte 27 de puncte, Steaua avantajată de golaveraj. Astra și Craiova au câte 23 de puncte, iar Dinamo și CFR câte 22. Prezent aseară în studioul Europa FM, invitat de Ovidiu Ioanițoaia la Tribuna 0, Marius Ciumudica a spus că sunt șanse infime ca Astra să câștige al doilea titlu consecutiv.
Nu, greu, greu. Nu, să fiu sincer. Am spus-o și repet, cred că ar fi a 10-a milioane. Deci, a 9-a a fost anul trecut, că l-am luat.
Și cine crezi că...
Eu cred că FCSB-ul.
Marius Ciumudica a reconfirmat că mai mult ca sigur se va despărți de Astra Giurgiu la finalul acestui sezon. Să mai spunem că în play-out, Gazmetan Media și-a învins-o cu 2-0 pe ultima clasată, ASEA Târgu Mureș. Munteanu a deschis scorul în minutul 63, iar Sikorski a marcat în prelungiri. Simona Halep a fost eliminată din turul al treilea al turneului de la Indian Wells. Ea a cedat cu un dublu 6-3 în fața franțuzoaicei Cristina Mladenovic, numărul 26 WTA. Meciul a durat o oră și 40 de minute. Revenită în circuit după accidentarea la genunchi, Simona Halep nu este încă în cea mai bună formă și a reușit o singură victorie în California cu Donna Vekic în turul al doilea.
Da, păcat de Simona.
Nu-i păcat că nu a pățit nimic. E în revenire după o accidentare, o lună de pauză, e firesc. Până la urmă să... Oricum, Mladenovic câștigase două din precedentele trei întâlniri cu Simona Halep, deci e o adversară...
Și era și cald acolo.
Redutabilă, da. Și o vedea mai departe, dacă o să participe la Miami, următorul turneu important din Statele Unite, și dacă o să... Cât de repede, de fapt, va reuși să revină la forma care a consacrat-o. În altă ordine de idei, să revenim la Marius Ciumudica, pentru că aseară a făcut noi dezvăluiri.
Ce s-a zis? Ce-a mai zis?
În emisiunea din Luna Zero, i-a mărturisit lui Ovidiu Ianițoaia un nou motiv pentru care urăște Steaua.
Urăște Steaua și Mudică?
Așa. Hai,
asta e o știre. Ia să...
În primul rând, eu am copilărit lângă stadionul Dinamo, pe Polonă. Chiar mă duceam și jucam fotbal în parc la Dinamo. Ajungând să țin cu Rapidul, am început să urăsc și Steaua și Dinamo. Dar nu știu, parcă aveam așa mai mare rivalitate față de ceea ce însemna Steaua. Și după ceea ce mi s-a întâmplat în armată, atunci a culminat. Eu făceam armata la 23-17, era unitatea militară din clubul Steaua. Și noi, jucătorii de la Sportul Zdențesc, eram trimis să facem, mă puneau să curăț la cartofi de dimineață până la seară, că nu se ducea Hagi acolo.
Norocul soției tale, Șumic, acum știi să...
Da, 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 acum nu mai are nicio problemă, eu sunt primul la bucătărie.
Că deci nu se ducea Hagi acolo. Dar ai simțit cum i-a crescut tensiunea când ai zis unitatea militară din clubul Steaua.
Dar cât ghinion ai să...
Oamenii ăștia care... Fugi, bă, de oamenii ăștia care făceau armata la sport, pe bune.
Uite, mulțumim. Pe Marius săracul au pus să cureze cartofi. Deci, da, că nu era chiar așa bine pentru toți.
Aș vrea să spun, îmi pare rău, la curățat cartofi era bine.
A, era vis.
Da, era treabă, pentru că erai la bucătărie. La bucătărie îți mai făceai o pâinică prăjită cu untură, stăteai la căldurică, mai aveai o apică călduță pe acolo, puteai să mănânci. Era bine la bucătăria asta, că trebuia să curețe cartofi sărăcuțul de el, să lăsăm. Era frumos de tot la bucătărie. Numai șmechere ajungeau la bucătărie. Păi, eu m-am luptat să ajung să curăț cartofi la bucătărie o dată de două ori. Frate, știi cât de greu era? Unde am făcut armata să dădea șpagă, bete și nes ca să ajungi la bucătărie.
Cu ce începem astăzi, Vlad? Ce ne-ai pregătit?
Piesă frumoasă, surpriză din tinerețea domnului Zafiu.
A, nu. Băi, eu nici nu existam când era piesa.
Fiți atenți aici.
Lăsa piesa asta.
Nu, e ideea domnului Zafiu, să știți.
A, nu da pe mine. Nu da pe mine acum când te-ai apucat să alegi muzica.
Nu,
și
eu am ales-o, dar tu ai vrut.
The old hometown looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama and papa. Down the road I sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing.